Mă bucur în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mă bucur să particip la o seară de evanghelizare. Mă bucur să fiu în acest început de an în casa Domnului Betel. Și am spus-o de multe ori și o spun. Eu cu dumneavoastră am învățat să fiu păstor și dumneavoastră cu mine ați învățat să fiți biserică. Mi-aduc aminte când s-a deschis biserica de pe Mestecăniș. Împreună am colaborat atunci. Și slavă Domnului că Domnul ne-a și binecuvântat. Fratele Micurescu zicea că am venit acasă și trebuie să spun sincer, am venit acasă. Oriunde mergem și suntem în prezența Domnului și suntem cu biserica care este familia Domnului, e acasă pentru noi. Pentru noi toate bisericile Domnului sunt un motiv de bucurie și ele creează un climat unde te simți uneori mai bine decât acasă. În seara aceasta suntem aici la Betel și suntem acasă în prezența Domnului. Probabil că ați așteptat să am un mesaj deosebit la început de an pentru dumneavoastră. Mesajul meu este cel pe care l-a avut și Pavel, pe care l-au avut și păstorii dumneavoastră și pe care l-am și eu, mesajul lui Hristos. În Romani, în capitolul 12, cu versetul 1 și 2, Pavel zice: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta aș dori eu în anul 2004 pentru toate bisericile. Să deosebească bine voia lui Dumnezeu cea vie, plăcută, cea bună, vie, plăcută și desăvârșită. Aș vrea din toată inima voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită să o împlinim în viața noastră. Și anul acesta să fie un an încununat cu multe succese. Vedeți, noi asta privim în față și uneori suntem tentați să ne întrebăm cu ce ne vom confrunta în anul 2004. E normal să ne punem întrebări. M-am întors nu de mult de undeva dintr-o zonă a țării și cineva m-a întrebat: nu ai fost la vase de lucru, nu ai fost la oamenii lui Dumnezeu să vedem ce ne așteaptă anul 2004? Uneori suntem tentați să cunoaștem ce ne așteaptă anul 2004 și ne frământăm și ne punem semne de întrebare. Cred că problemele astea și le-au pus și poporul lui Israel atunci când trebuiau să treacă Iordanul și să se despartă de Moise. Și foarte interesant, dacă citiți la începutul cărții Deuteronom, Moise se duce în fața poporului și nu vorbește cu ei lucruri care au o să le întâlnească și cu care o să se confrunte dincolo de Iordan. Ci Moise începe să le vorbească de modul cum Domnul le-a purtat de grijă, cum Domnul i-a trecut izbăvitor prin toate, cum mâna Domnului a fost peste ei și Moise face aluzie la trecut. Și știți de ce? Pentru că vrea să le întărească credința în Dumnezeu și să se apropie mai mult de Dumnezeu. Că în anul 2004, dacă mergem cu Dumnezeu înainte și cunoaștem care e voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, toate lucrurile se rezolvă de la sine. Parcă aud pe profeții când ascultați Maasa, tot Iuda și Beniaminul: Dumnezeu va fi cu voi câte vreme sunteți cu El. Dumnezeu se depărtează de voi când voi vă depărtați de El. În anul 2004, urarea mea pentru toate bisericile, nu numai din Arad, ci și din țară și de oriunde ar fi aceasta, ca Domnul să fie cu noi în anul acesta. Când avem pe Domnul cu noi, indiferent prin ce trecem, coborâm în valea plângerii, coborâm în valea umbrei morții, coborâm la Golgota sau urcăm pe Tabor să vedem slava și minunea divină, oriunde suntem cu Domnul, suntem binecuvântați. E un har deosebit să fii cu Domnul. Mi-aduc aminte că citeam o întâmplare din perioada interbelică. Se spune că în Anglia unul dintre cei mai bogați oameni era Larry Hamilton și era un fermier. Dar omul ăsta era bogat nu prin fermele și grânele și animalele și tot ce avea el. Era un foarte pasionat a picturii și a adunat multe picturi din toată lumea și a construit o clădire extraordinar de impunătoare în vremea aceea, unde toate picturile acestea pe ranguri, picturi de rangul 1, de rangul 2, de rangul 3, până la rangul 5, le-a sortat și mergea și petrecea cu unii cu lui fiu zile întregi în acest salon de artă, admirând fiecare pictură și comentând pe marginea ei. Dar a venit războiul și în cel de-a doilea război mondial, fiul lui a fost luat în război și deodată toată bucuria lui și bogăția lui a fost umbrită. Și omul stătea zile în șir acum, undeva închis într-o casă și își punea întrebarea dacă fiul va mai veni sau nu va mai veni din război. Mereu primeau vești oamenii din toate zonele că fiii au căzut pe câmpul de luptă, că au murit și ori de câte ori s-auzea câte un zvon, inima lui bătea mai tare. A uitat de pictură, a uitat de bogăție, a uitat de toate și se gândea, oare Robert va mai veni acasă sau nu va mai veni acasă? Într-o zi, la ferma unde el se retrăsese să se reculeagă, a apărut un soldat, poate asemănător cu soldatul de la Plevna, cum l-au descris românii, rănit, cu haine zdrențuite, cu un rucsac în spate, și l-a căutat pe proprietar. L-a căutat pe proprietar și a spus, da, eu sunt Larry, eu sunt fermierul de aici, poftiți. Și omul ăsta a zis, eu vin după câmpul de luptă. Și am fost cu el, adică cu Robert, împreună în aceeași tranșee. Deodată fermierul l-a oprit și a zis, nu mai spune nimic. Și el a zis, totuși, am un mandat și trebuie să-l transmit. Fiul dumneavoastră, înainte de a fi răpus, m-a rugat să vin, să vă caut și să vă spun că în numele lui, în ziua de astăzi, eu am mandatul să vă cer iertare. Știe că v-a supărat, că v-a jignit, vă cer iertare. Și mai mult, trebuie să vă spun că eu însumi sunt un pictor. Cu două zile înainte de a muri fiul dumneavoastră și de a fi răpus, am terminat o pictură. O pictură care reprezintă pe el. Și a deschis în rucsacul și a scos o pictură. Și tatăl a luat pictura, s-a uitat la ea și a zis, ce asemănare extraordinară. Dumneavoastră sunteți cu adevărat un pictor. Ce asemănare extraordinară. Parcă îl scoate în relief mai impunător și mai reprezentativ ca oricând pe fiul meu. Și a luat acea pictură și a așezat-o între toate picturile lui. Au trecut ani și omul acesta mergea în acea sală, în acel salon de artă și de acum nu mai interesa picturile mari. Mergea la tablou acela mic care îl reprezenta pe fiul lui și care nici măcar nu era semnat. Tabloul era un anonim, pictat de acel soldat și a fost coleg în tranșee și se uita și spunea, niciun tablou nu-i ca tine, tu îl reprezinți pe fiul meu. A trecut timpul și Larry Hamilton a trebuit să moară. Și toate tablourile lui au fost scoase la licitație. S-a organizat o zi de licitare și au venit oameni din toate colțurile lumii. Se știa că într-adevăr e un salon deosebit, unde se găsesc valori extraordinare. Și cel ce a condus licitația a zis, începem licitația. Și prima piesă din acel salon de artă care a fost licitat a fost tocmai tabloul fiului. A venit și a zis, ăsta este primul obiect care îl licităm. Cine cât oferă pe el? Și nimeni n-a oferit nimic. Și a mai întrebat, cât oferiți pe el? Și nimeni n-a oferit nimic. Și la un moment dat o bătrână care locuia nu departe a zis, domnule, eu l-am cunoscut pe Robert de când a fost mic. Eu l-am văzut cum a crescut sub ochii mei. Eu știu că a fost un băiat respectos, uite, eu ofer 200 de dolari pentru el. Și am luat tablou. Când am luat tablou, în momentul următor, conducătorul în licitație a anunțat. Licitația s-a încheiat. Au făcut tot ochii mari. Cum? De ce? Pentru că pe spatele tabloului era înscris de către fostul proprietar. Toate picturile mele și toată averea mea să treacă în proprietatea celuia ce cumpără tabloul fiului meu. Și cine a avut tabloul, a avut toată comoara și toată valoarea aceea. Vreau să vă spun că noi nu avem tabloul, noi îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Și cine are pe Fiul, are viață. Și cine are pe Fiul, are viitor. Și cine are pe Hristos, are iertare de păcate. Și cine are pe Hristos are iertare de boale. Și cine are pe Hristos are un sprijin în ziua de încercare. Și cine are pe Domnul Iisus Hristos are mângâiere în necaz. Și cine are pe Domnul Iisus Hristos are totul de plin. Pavel zice, voi aveți totul de plin în El. Măriți să fie Domnul! De aceea în această zi aș dori din toată inima să-L avem pe Domnul și în anul 2004. Fraților, haideți, avându-L pe Domnul Și putem să-L avem pe Domnul dacă într-adevăr deosebim și împlinim voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dar are Dumnezeu și voi rele? Cea bună. Are Dumnezeu și voi rele? Rele din perspectiva noastră. Nu totdeauna poate gândurile lui Dumnezeu sunt gândurile noastre. Nu totdeauna planurile lui Dumnezeu sunt planurile noastre. Nu tot ce gândim noi gândește și Dumnezeu. Dumnezeu judecă lucrurile după poziții divine. Noi le judecăm după cele umane. Și zice profetul Isaia în capitolul 55: eu știu gândurile mele cu privire la voi. Zice Ieremia: eu știu gândurile mele cu privire la voi. Iar Isaia zice: gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, zice Isaia în 55. Ieremia zice că Dumnezeu are gânduri deosebite, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Cine în această seară poate cunoaște gândul lui Dumnezeu? E așa de important să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să putem accepta gândul lui, voia lui și să o considerăm bună, să o considerăm plăcută, pentru că ea este desăvârșită. Să puteți cunoaște voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută. Plăcută cum? Din perspectiva mea sau din perspectiva lui? Poate să fie plăcută voia lui Dumnezeu din perspectiva mea când particip la o mormântare și văd că pleacă mama de la 8, de la 9 copii? Poate fi considerată plăcută o asemenea voie când pleacă tata de la 14 copii? Eu, ca om, sunt tentat să spun: nu e bine! Dumnezeu însă zice: tocmai acum este gata și l-am luat ca pe un fruct copt să-l duc acasă în cer. Pentru că El știe că prin atotputernicia Lui ține toate lucrurile, mărit să-i fie numele. Frații mei, suntem la început de an și țin să fac câteva precizări. Dumnezeu întotdeauna are voia bună, întotdeauna gândurile Lui sunt bune, întotdeauna tot ce face El este bun. Că nu putem noi înțelege totdeauna așa, e dovada că nu suntem destul de aproape de El. Nu putem să stăm pe pozițiile Lui totdeauna, nu putem gândi de pe pozițiile Lui. Vedeți, am eu un exemplu care l-am repetat și în fața elevilor și uneori și în fața studenților: cu cât te apropii mai mult de cineva, cu atâta poți să-L cunoști mai bine. Dacă te apropii de o localitate la început, când ești departe, de a vezi doar ceva întunecat și îți dai seama cum o trebuie să fie o localitate. Pe măsură ce te apropii, vezi turna de la biserică, vezi pomii, când ai intrat în localitate, vezi oamenii și dacă te-ai apropiat de oameni foarte bine, vezi ce ținută au, vezi dacă sunt curați sau dacă sunt îngrijiți sau neîngrijiți și poți să vezi cele mai mici detalii. Vreau să vă spun că și în relația noastră și în apropierea și înțelegerea lui Dumnezeu, lucrurile nu stau altfel. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, mai mult putem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Multe lucruri nu ne-am putut înțelege. Mi-aduc aminte că murise un tată de la 11 copii și noi ne pusesem problema ce o să spunem acelei sore atunci când ne vom duce acolo. Ne ridicam probleme și ziceam: cum să o încurajăm pe femeia aceasta? Dar ea, care l-a îngrijit peste 4 ani de zile și l-a întors de pe o parte pe alta și s-a ocupat de el, deja în timp a învățat să se roage ca Domnul să-i dea putere să accepte voia lui. Și când am dus acolo, femeia aceasta a zis: eu am înțeles că asta a fost voia lui Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu pe fiecare îl ia atunci când e pregătit. Și ne-a dat un exemplu. Dacă te duci la un pom plin cu fructe, pe nu iei un fruct care nu-i copt, care e verde. Îl iei pe care e mai copt, că știi că de-aia ai nevoie. Și Dumnezeu, când a venit în casa noastră, n-a luat pe unul care nu era suficient de pregătit. A luat pe cel mai pregătit. Și eu sunt sigură, zicea sora respectivă, că Domnul ne va purta de grijă și mie și copiilor și casei noastre în continuare. Era pregătită să accepte voia lui Dumnezeu. Eram cu încă unul dintre frații păstori și cu un diacon și am zis: rar mi-a fost dat să văd o asemenea încredințare. O femeie care a fost gata să accepte voia lui Dumnezeu cu riscul că rămâne cu o casă de orfani în jurul ei. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Anul 2004 poate fi un an în care voia lui Dumnezeu unora să mi se pare că nu-i bună. Vă aduc aminte de ce a zis Isaia: gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și trist că Isaia continuă și zice în capitolul 55: și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul. Câteodată căile noastre sunt departe de ale Domnului. Și când suntem departe de El, nu ne înțelegem. Când suntem departe de El, nu putem accepta toate lucrările Lui. Când suntem departe de El, nu putem surprinde dragostea Lui, divinitatea Lui, planurile Lui și ceea ce El vrea să facă. O fi anul 2004 un an în care să înțelegem că Dumnezeu vrea să fim cât mai aproape de El, fraților. Autorul Epistolei către Evrei în seara aceasta ne vorbește despre un mare preot. Și acest mare preot este mare preot între noi și Dumnezeu. El este mijlocitorul între noi și Dumnezeu. Și zice autorul așa: fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Mărturisirea noastră a tuturor este că Iisus Hristos e Mântuitorul lumii, că n-a fost dat oamenilor un alt nume în care ei să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos, că e singurul care a putut să zică: eu sunt calea, adevărul și viața. Și singurul care a fost autorizat și mandatat să spună norodelor: nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. El este singurul, El este marele preot. Și același autor a Epistolei către Evrei precizează zicând că tocmai de un astfel de mare preot aveam noi nevoie. Tocmai de unul ca El aveam noi nevoie. El este un mare preot, nu care nu are milă de slăbiciunile noastre, ci care are milă de noi în slăbiciunile noastre, pentru că în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Între noi și Dumnezeu stă marele preot Iisus. El mijlocește pentru mine, El mijlocește pentru tine. E adevărat că, frați, ne rugăm unii pentru alții, dar nu putem facilita, nu putem ajuta în anumite stări decât singurul mijlocitor între noi și Tatăl, în a cărui nume atunci când ne rugăm este sensibilizată inima Tatălui, este numele lui Iisus Hristos. Când ne rugăm în numele lui, inima Tatălui se sensibilizează. Când ne rugăm în numele Lui, iadul se zguduie din temelii, pentru că El a călcat cu moartea pe moarte, are în mâinile Lui cheile morții și a locuinței morților și a strigat: unde ți este moarte, biruința? Unde este bordul tău? Ea a trebuit să capituleze, pentru că Iisus este viața, mărit să fie numele Său. El este mijlocitorul între mine și Tatăl. Nu vreau să atac așezămintele altor cuncte, dar vreau să vă spun clar: Biserica Pentecostală nu acceptă alți mijlocitori. Pentru mine nu mijlocește nici Sfântul Aron, nici Sfânta Maria, chiar dacă a fost mama Domnului Iisus Hristos. Ea a fost o fecioară curată, care a fost vrednică la timpul respectiv prin ea să se nască Iisus Hristos, dar a fost o femeie ca toate femeile. A fost Augustin un om ca toți oamenii, Tertulian un om ca toți oamenii și toți cei care astăzi sunt numiți titanii patristici și pe care unii au canonizat și au declarat sfinți și mijlocitori între noi și Dumnezeu nu sunt decât numai oameni. Singurul care are puterea să mijlocească este Iisus Hristos, slăvit să fie El. El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Și dacă El este mijlocitorul meu și El este marele meu preot, pe atunci când mă duc în fața lui Dumnezeu, nu mă duc la mama preotului, mă duc la preot. Dacă am de rezolvat o problemă cu un arhitect, nu mă duc la mama arhitectului, mă duc la arhitect. Dacă am de rezolvat o problemă cu un inginer, nu mă duc la mama lui, mă duc la El. El este cel ce mă poate asculta și El este cel ce îmi poate rezolva problema. În seara aceasta, stimați prieteni, iubiți frați și surori, noi ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. El este marele nostru preot și voi sublinia ca un motto în timpul predicii mele expresia aceasta: El este marele nostru preot. Noi nu suntem decât turma pășunii Lui. Noi suntem turma și El este păstorul. Noi suntem biserica și El este capul bisericii. Noi suntem mântuiți și El este mântuitorul. Noi suntem adunarea și El este mijlocitorul între noi și Tatăl. Și zice autorul epistolei că El are milă. Nu este ca unul care n-are milă. Are milă de noi, pentru că în toate a fost ispitit ca și noi. În toate segmentele vieții a suportat foamea, a suportat frigul, a fost expus atâtor vitregii ale vieții, dar în toate a ieșit biruitor și a fost fără păcat. El este marele nostru preot și are milă de noi în starea noastră de păcătoșenie. Încă o săptămână de evangelizare la Biserica Betel și poate oamenii încearcă să-și găsească ușurare și alin sufletesc. Încearcă să elimine această stare de presiune interioară și își caută un refugiu undeva. Mi-aduc aminte că discutam cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sărbătorile ce se leagă de nașterea Mântuitorului. Chiar în ajunul nașterii Mântuitorului a venit cineva la mine și mi-a spus: Doamne, am tot gândit zilele acestea și m-am tot frământat unde să mă duc. Mă simt așa de apăsat. Sunt într-o situație atât de încordată. Îmi spunea câte avorturi au avut în familie. Îmi spunea că este la 3-lea divorț. Îmi spunea câte hoții a făcut în viață. Îmi spunea toate mizerile pe care le-a comis și a zis. Am zis că Iisus Hristos s-a născut într-o iezme și a adus multă bucurie. Nu știu dacă sărbătoarea nașterii Lui n-ar putea face puțină lumină și în viața mea. Am ales să vin în biserica aceasta și mă bucur că, într-adevăr, zicea el, am putut să cânt împreună cu dumneavoastră. Am putut să mă rog, dar simt că am nevoie de ajutor. Cine m-ar putea ajuta? Și am spus, cel ce te ajută este Iisus Hristos. În cuvinte simple, adresează-i te Lui. Oamenii toți sunt slabi, toți sunt neputincioși. Noi putem cel mult să ne rugăm pentru dumneata, dar cel ce merge și mijlocește înaintea Tatălui este Iisus Hristos. El are milă de noi în toate slăbiciunile noastre. În cartea profetului Isaia, în capitolul 53, profetul Isaia vorbește despre Domnul Iisus Hristos și zice în versetul 5 că El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Domnul Iisus Hristos are milă de cei ce sunt în păcat. El privește dincolo de perdeaua care pe noi ne împiedică să vedem mai departe. Dacă noi vedem până la o anumită distanță, Domnul vede peste secole, peste milenii. Domnul știe care este rezultatul celor ce ajung în păcat și îi se face milă. Odată Domnul trecea pe un drum și mai marele vameșilor, un anume Zacheu, repede s-a cățărat într-un dud și era curios să-l vadă pe Domnul. Și Domnul ajunge în dreptul dudului și când ajunge se oprește și spune: Zacheu, dă-te jos din dud că astăzi intră mântuirea, a intrat mântuirea în casa ta. Omul acela s-a dat jos. A fost așa de mișcat că Mântuitorul i-a cunoscut numele. A știut că îl cheamă Zacheu. L-a coborât din dud. El s-a urcat în dud dornic să-l vadă și Domnul îi spune numele. Ba, intră în detalii. Stă cu el la masă. Și Zacheu, după tangența cu Iisus Hristos, spune: Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit și sunt gata să-mi împart averea jumătate să o dau la săraci. Vedeți? Poate că și în seara aceasta Domnul aici în biserică se îndreaptă spre câte unul și e gata să spună: omule, coboară-te din dud. Unul poate fi în dudul unei afaceri necinstite, altul poate fi în dudul unei mândrii, altul poate fi în dudul unei uri, altul poate fi în dudul unei vieți pline de mizerii. Și Domnul zice: dă-te jos din dud că vrea să intre mântuirea în casa ta. Vreau să intru în casa ta! Și când Domnul intră în casa ta, atunci ești gata să faci ca și Zacheu, să dai orice, să dai oricât, dacă trebuie să pierzi totul. Poetul creștin zicea: Doamne, toate voi părăsi, numai Ție îți voi urma, pe urmele Ție eu voi păși, purtând tot la fel crucea. Noi avem un mare preot care are milă de noi în toate slăbiciunile noastre, în toate neputințele noastre, în toate bolile noastre, în toate păcatele noastre. Vedeți, marele nostru preot ne coboară din dud și marele nostru preot coboară după noi în valea umbrei morții și a păcatului. Psalmistul zice: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirnei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare de laudă, mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Pe nu-i mirare când vezi de unde scoate Dumnezeu pe câte unul? Nu-i mirare când vezi cum îi coboară Dumnezeu din dud? Nu-i mirare când îi vezi pe oameni cum se zmeresc înaintea lui Dumnezeu? E o mare mirare. Mi-aduc aminte când am fost chemat prin anul 1996 să botez un general în București. A fost general și am lucrat în Ministerul de Interne. Și pentru mine a fost o mirare extraordinară când omul ăsta mi-a spus, da, eu îl accept pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pentru mine toate nu sunt decât niște gunoaie și ca Pavel altădată vreau să-L apuc pe Hristos. Vreau să spun tuturor că nu există altă fericire pentru casa mea decât una singură, Iisus. Vedeți, sunt oameni care de dragul lui Iisus coboară din dud și am țintit mâna de acolo din valea plângerii, valea umbrei morții, din ocirna păcatului. Și ce-i frumos, și ce-i frapant, și ce-i deosebit în toată situația asta, că Iisus nu trece nepăsător pe lângă nimeni. Noi avem un mare preot care are milă de noi în toate situațiile în care ne găsim. Și Domnul s-a oprit și Domnul se oprește, slăvit să-i fie numele. Domnul nu s-a oprit numai lângă Zacheu. Vezi, zice, mila Domnului a mers până la Zacheu, dar nu coboră mai mult. Domnul s-a dus în mila lui și a coborât la cei mai păcătoși oameni. Vă aduceți aminte de fântâna din Sihar? Acum era o femeie stricată, o femeie depravată. Ucenicii s-au dus în cetate să cumpere de la mâncării și Domnul se odihnea acolo. Și vine femeia aceasta să chinuie să tragă apă. Și Domnul îi spune, femeie, dă-mi să beau. Cum tu ceri de la mine să bei, tu iudeu, eu samariteancă, nu știi că între voi și între noi nu există nicio legătură? Iudeii considerau că toți samaritenii sunt necurați, erau niște coloniști aduși acolo și îi priveau ca pe niște progenituri murdare ale societății undeva la periferie, balastul care trage în jos. Și acum tu vrei să ceri de la mine, îmi ceri mie să-ți dau să bei? Și Domnul îi spune, oh, dacă ai ști tu cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu însă ți-ai cere și el ți-ar da apă vie. Când femeia aude de apă vie și aude că e vorba de o apă de care nu-ți va mai fi sete dacă ai băut niciodată, zice, Doamne, cum poți să am apa asta? Dă-mi, te rog, e fântâna aia adâncă tare, o scot cu multă greu apa de aici, dă-mi apa aceea de care vorbești. Și Domnul îi spune, du-te, vină cu bărbatul tău. Când îi spune, ea răspunde, n-am bărbat. Dar Mântuitorul nu așteaptă, ci replică imediat și spune, ai avut 5. Cel pe care îl ai nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Este de-a drept șocată femeia, se duce în cetate, dă alarma, strigă, haideți să vedeți, am întâlnit pe unul care mi-a spus tot, nu cumva ăsta e Mesia? Toate tainele mele mi le-a dat pe față. Și Domnul nu trece nepăsător nici pe lângă femeia aceasta. E cineva aici pe o treaptă mai jos căzut decât femeia de la Sihar? E cineva în seara aceasta prezent în sală care are păcate mai mari decât Zacheu și decât femeia de la Sihar? Dragul meu, oriunde ești, vreau să spun că Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot care stă între noi și Dumnezeu. Și El are milă și de tine. În situația în care ești, Iisus Hristos e gata să spună, dă-mi inima ta! Și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. E dorința lui Dumnezeu să ne mântuiască. Avem un astfel de mare preot care stă între noi și Dumnezeu. Un preot care nu numai că mijlocește, el și iartă, el spală starea noastră sufletească în sângele său, slăvit să-i fie numele. L-am avut marți seara pe fratele Dugungescu la noi în biserică. Și toată biserica a fost mișcată când a depus mărturia de modul cum s-a întâlnit față în față cu cel ce trebuia să fie criminalul lui și să-l execute. Omul acela se găsește la pușcărie aici în Arad. Are 10 execuții la activ și trebuia încă 16 să execute. Dar acolo în pușcărie a avut timp să mediteze. Prin intermedii bine stabilite de Dumnezeu a ajuns să cunoască cuvântul și l-a chemat pe Petre Dugumescu la el. Și a spus, eu trebuia să te execut, eu trebuia să fiu criminalul tău, pe pastorul German eu l-am executat, pe alții eu i-am executat, tu trebuia să fii din nou împușcat la podul dinainte de mănăstire. A rămas mirat pastorul, a rămas mirat și criminalul că s-au întâlnit într-un cadru atât de ciudat, undeva într-un club și după ce s-au rugat împreună, după ce pastorul Dugumescu l-a îmbrățișat, l-a sărutat, omul acesta a zis, spune-mi ce să fac, vreau să scap de povara aceasta, vreau să simt eliberarea, vreau să mă împac cu Dumnezeu. Știți ce a spus păstorul? Ne rugăm împreună, apoi trimiți la toate familiile unde ai fost implicat cu crimă, cu execuții, cum spunea el, trimiți câte un mesaj și cer iertare. Faci o scrisoare de autodenunți la Procuratura Generală și omul a zis, sunt gata să fac orice, dar vreau să fiu iertat. Fratele lui Zacheu era gata să dea orice. S-a autodenunțat, a trimis el un memoriu la Procuratura Generală și a spus că a executat 10 oameni. I-a dat cu numele pe fiecare. A spus ce sarcină avea și cât mai trebuia să execute omul acesta. Și păstorul Dugumescu mărturisea în biserică marți-seara. O, ce mare preot avem noi! În momentul în care te întâlnești cu el, te uiți la tine, îți vezi mizeria, îți vezi murdăria, îți simți povara, te simți încovăiațuia și spui, Doamne, ajută-mă să scap de toate acestea. Ești gata să plătești cel din urmă bănuț. Când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, dacă ai avut o întâlnire reală cu El, nici măcar cea mai mică pată nu poți accepta în viața ta. Și Iisus Hristos nu este mijlocitorul care să izbăvească selectiv. Nu este izbăvitorul care să ierte selectiv. Nu este izbăvitorul care să mântuiască selectiv. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, zice Domnul. Așa știe să lucreze Domnul Iisus Hristos. Glorie Lui! Amin. În seara aceasta, El stă mijlocitor între tine și Tatăl. Știu că nu ești mai rău decât Beni criminalul. Nu ești mai rău decât femeia de la Sihar. Nu ești mai rău, poate, ca Zacheu. Vreau să spun că în mila și în dragostea Lui, Domnul Iisus Hristos merge mai departe. Biblia ne vorbește despre tâlharul de pe cruce. Domnul a fost răstignit pe cruce între doi tâlhari. Și în timp ce se chinuia și era în agonia suferințelor, unul din tâlhari îl jignește și spune, Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Coboară-te după cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt îi reproșează zicând, nu te temi de Dumnezeu? Tu care ești după aceeași o sânde ca El, noi suntem aici că ne merităm pedeapsa. Noi suntem aici pentru că pe bună dreptate ne-au pus pe cruce, vrea să-i spună celuilalt. Dar omul ăsta n-a făcut nimic vrednic de condamnat, n-a făcut niciun rău. Și se întoarce spre Domnul zicând, Doamne, omenește-mă când vei veni în împărăția Ta. Și cel, cred că nici nu s-a așteptat. În momentul următor, prompt să vină răspunsul Domnului, astăzi îți spun ție că vei fi cu mine în rai. A coborât în mila Lui, în dragostea Lui, până la nivelul tâlharului. Știu că foarte mulți vizitează bisericile noastre, la sărbători, la evanghelizări și sunt gata să zică, e bună pocăința, e bine la pocăiți, dar nu poți ține ceea ce țin ei. Am avut și un botez și cineva a venit și mi-a spus, eu nu pot să țin, nu mă botez. Și am zis, nu poți să ții că încă nu te-ai născut din nou și chiar îți recomand să nu te botezi. A mai venit altcineva și vreo trei așa pe rând s-au retras pentru că simțeau că nu pot să țină. În oamenii ăștia nu avusese loc schimbarea. Le plăcea, dar întâlnirea cu Iisus Hristos era încă de așteptat. Vreau în seara aceasta să vă spun că în momentul întâlnirii cu Iisus Hristos ești gata să spui ca Zacheu, Doamne, dau tot, renunț la tot. Sărac, dar curat, sărac, dar despovărat. Dragul meu, Iisus Hristos este mijlocitorul între mine și cer și El are milă de toți păcătoșii. Indiferent cât de multe sunt păcatele, indiferent cât de grele, indiferent cât de mare este povara, indiferent cât de îngreuiată ți este viața, dragul meu, Iisus Hristos are milă și de tine. El are milă de noi în momentele ultime, poate, ale vieții. Nu știu dacă am spus eu la dumneavoastră, dar știu că în altă biserică am spus, în luna iulie, prima duminică din iulie, anul trecut, s-au împlinit 2 ani. În 2001, luna iulie, prima duminică, a fost pentru mine o duminică de neînțeles. Era duminica cinei Domnului, se dădea cina Domnului în biserică. Și s-a auzit o voce, spitalul județan, etajul 3, salonul 11. Vocea s-a repetat de 2 ori. Bineînțeles că primul lucru când s-a terminat cina, am mers la spitalul județan, la etajul 3, la salonul 11. Când am intrat acolo, n-am văzut decât niște bărbați întinși pe paturi, nu cunoșteam pe niciunul, la câțiva din ei veniseră rudele Și deodată un bătrânel de lângă geam îmi face cu mâna și mă strigă: frate Tipei! M-am dus la el, mi-a spus că este de pe Valea Mureșului, parcă de la Belotin, zicea că e fratele Vasile. Și am zis: frate, stai liniștit, eu cred că Domnul astăzi te vindecă. S-a uitat omul la mine și a zis: da, de ce? Frate, eu am venit azi în baza unei trimiteri, sunt convins că am o trimitere. Și am și scos sticluța cu un de lemn. Dar bietul era tânăr, întors la Domnul, nu știa el prea multe în pocăință și a zis: frate, eu nu-s de mult pocăit. Și am auzit că dacă se face ungerea cu un de lemn, ori mori, ori te vindeci. Eu credință să mă vindec n-am, dar nu vreau nici să mor. Pune sticluța în buzunar. Am pus sticluța în buzunar. Dar bine, frate, îmi dai voie cel puțin să mă rog pentru dumneata aici? A zis, iar din nou, da, da, fără sticluță, fără sticluță, uite, sticluța e în buzunar. M-am întors în salon, m-am uitat la cei din salon și am spus: domnilor, eu sunt păstor penticostan, dânsul este un creștin de-al nostru. Aș vrea să mă rog pentru el. Îmi permiteți? Unul dintre bărbații ce era în gând a zis: domnule, dacă tot te rogi, zici ceva la Dumnezeu și de noi, de ăștia alți. Și am început să mă rog acum în salon. Și am zis și de el, am zis și de ceilalți bolnavi, m-am rugat pentru medici, pentru asistente, pentru tot personalul. Am dat mâna cu fratele Vasile și am vrut să plec. Dar când să plec, pe partea stângă, chiar lângă ușă pe un pat, era un bătrân cu părul alb dat peste cap, avea niște ochelari din aia, cum ziceau bătrânii, cu ramă de os roșii și mi-a făcut semn cu mâna. Așa mi-a plăcut că a zis, tinere, vrei să vii? De mult nu m-a mai făcut nimeni tânăr până atunci. M-am dus la el și a zis: domnule, m-a impresionat că te-ai rugat aici. Știi că eu n-am mai participat la o slujbă foarte de mult, dar cred că știi cine sunt eu. Nu știu, domnule. Mi-a întins mâna și mi-a spus: eu sunt profesorul Ioan Angda. Domn profesor, nu știu, dar cum, n-ai auzit de mine? N-am auzit, domnule. Bun, lasă că-ți spun eu, dar prima dată am o rugăminte. Spuneți, domn profesor. A băgat mâna sub pernă, a scos niște bani și a zis: nu vrei să te duci până jos să-mi cumperi ceva fructe, ceva suc? Am mai trimis ieri pe cineva și s-a tot dus, n-a mai venit nici cu banii, nici cu cumpărăturile. Cred că dumneata ești mai serios, te-am văzut că ai slujit aici, du-te cumpără-mi, te rog, ceva. Apăruseră nectarinele, piersicile alea fără puf, i-am luat niște nectarine, i-am luat un flacon de 2 litri de Fanta, am venit înapoi. Și omul din nou mă întreabă: dar n-ai auzit de mine? N-am auzit, domnule. Eu sunt Ioan Angda. Ioan Angda. M-am născut în localitatea Cernișoara, în județul Hunedoara. Domnule, eu am 2 doctorate, unul la Kremlin, unul la Berlin. Vorbesc fluent 11 limbi. Am uitat lung la el. A zis: am 87 pe 88 de ani. Înainte de a muri Gheorghiu Dej, eu i-am fost consilier pe probleme de tineret. Câțiva ani de zile am predat la Facultatea de Științe Politice din București, Ștefan Gheorghiu. N-ai auzit de mine? N-am auzit, domn profesor. Doamne, soția mi-a murit de 4 ani, copiii nu am, stau mai mult de 3 luni aici pe patul ăsta, nimeni nu m-a căutat. Doamne, sunt a nimănui. Știi, dumneata, când eram la putere, toți mă lingușau, toți erau pe lângă mine. Sunt a nimănui, toți m-au părăsit. Și eu repede cu Biblia: domn profesor, în cartea asta scrie de unul care a zis că toți l-au părăsit, dar Domnul stă lângă el. Și îmi zice: da, las că știu. E vorba de ucenicul marelui maestru Gamaliel. Da, și vedeți, încercam eu să-i spun, totuși trebuie să ne rugăm în momentul acesta și Domnul este cel ce se apropie și vă cercetează. Și el a zis: domnule, vreau să spun ceva. La mine nu ține cu din astea. Eu nu că sunt ateu. Eu am fost fabrică de făcut atei. Eu i-am convins pe foarte mulți că nu există nimic. Îmi știi dumneata pe Petru Berar, îmi spunea de unul din scriitorii și ideologii comunismului, și ăsta a fost pocăit de-a fost până la o anumită vârstă, dar am luat-o razna, pentru că a ajuns la concluzia că nu-i nimic. Ei, să știi că eu l-am influențat foarte mult în direcția asta, zicea de Petru Berar. M-am uitat la el, dar zic: dom'le, mă doare totuși, am o nepoată la Baia de Criș, învățătoare, o tot anunț și trimit vorbă că sunt bolnav, nu mă caută, am rămas singur aici, nu mai am pe nimeni. Eu din nou cu Biblia: da, domnule, da, în Evanghelia după Ioan mai scrie de unul care a zis că nu are pe nimeni și atunci Domnul Iisus Hristos a venit la el. Și am zis: da, știu, e vorba de ăla de la Scândătoare, da. Nu ține, hai să discutăm altceva. N-am avut ce să-i zic prea multe. Încercam să-i spun și la un moment dat mi-o taie scurt. ca atenienii la Pavel. În privința asta te voi asculta altă dată. Ce să-i spun acestui om? Am ridicat așa neputincios de numeri, era de o cultură extraordinară, cunoștea Biblia, mă contracara cu versete biblice. Am zis, domn profesor, totuși, eu înainte de a pleca aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră. A uitat la mine și a zis, domnule, nu știu dacă ajută, dar poate nici nu strică. Uite, te rogi, dar nu ca pentru ăla, pentru mine te rogi așa încet aici. Bine, mă rog așa încet. M-am rugat așa încet pentru el, cum a cerut el acolo. Am dat mâna cu el și am zis, domn profesor, astăzi după masă am să pun o biserică întreagă să se roage pentru dumneavoastră. Și vă promit că joi, la ora de vizită, la orele două, eu voi fi aici din nou. Aici, Duhul lui Dumnezeu l-a biruit. M-am văzut că îmi lăcrimează și a zis, domnule, faci dumneata asta pentru mine? Vii joi la mine la spital? Da, domnule, eu joi, la prima oră de vizită, la două când se deschide, eu încerc să fiu aici. M-am dus acasă și am spus soției să pregătești pentru joi ceva supă, ceva carne de pasăre. Uite, e un profesor acolo, nu l-a căutat nimeni de trei luni și ceva și joi vreau să mă duc eu la spital. Am venit de la București miercuri după masă, joi m-am dus. La prima oră de vizită, la două fără cinci, am intrat în salon. Când am intrat în salon, m-am uitat și patul profesorului Angda era gol. M-am uitat spre geam, nu mai era nici fratele Vasile acolo. Mi-am rotit privirea prin salon și un bărbat mă întreabă, domnule, nu ești dumneata preotul ăla ce ai slujit duminică aici? Ba da, domnule. Oh, dumneata îmi cauți pe profesorul Angda. Da. Oh, domnule, hai să spunem ceva. Hai, stai puțin aici. Uite, noi toți am auzit. Ieri după masă, la orele 5:30, profesorul Ioan Arda a murit. Dar pe la orele 2 ne-a spus aici în salon și toți suntem martori. A zis, oameni buni, dacă vine omul la care a slujit preotul ăla de duminică, să-i spuneți că astă noapte mi s-a arătat Iisus Hristos. Să-i spuneți că Iisus Hristos mi-a spus, Ioane, și tu ești al meu, în pachetul suferințelor mele am plătit și plata păcatelor tale, Ioane, și tu ești al meu. Și când mi-a spus a treia oară, Ioane, și tu ești al meu, din creștetul capului până în tâlpile picioarelor, am simțit cum o căldură a trecut prin mine. În luna iulie, prima duminică din iulie, s-a întâmplat că m-am dus acolo și în următoarea joie când m-am dus, el plecase deja, plecase cu o zi înainte, plecase miercuri după masă la 5:30. Ce m-a mișcat în mod deosebit că marele mijlocitor Iisus Hristos, de un bătrân de 87 pe 88 de ani, un om care a recunoscut că toată viața lui a fost un ateu și a determinat pe alții să fie atei, Iisus Hristos a avut milă și față de el și a intervenit pe ultima sută de metri în viața lui. Nu ești prea bătrân, dar nu ești nici prea tânăr ca să te întâlnești cu Iisus Hristos. Astăzi, aici și în seara aceasta, eu sunt convins că Iisus Hristos îți dă întâlnire. Autorul Epistolei către Evrei îți spune și ție că marele preot are milă de toate slăbiciunile tale. El a fost ispitit ca și noi și știe ce înseamnă să fie ispitit, de aceea să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, că e gata să ne dea îndurare. El este gata să-și arate harul și vrea, la vreme de nevoie, să-și arate bunătatea față de fiecare din noi. Marele nostru preot are milă de noi în momentele grele, nu numai momente în care simțim povara păcatelor. Împreună cu păcatele noastre, El a luat asupra Lui și boalele noastre și prin rănile Lui suntem tămăduiți. E un har deosebit să știi că într-un spital, dacă te duci, ai un medic pe care îl cunoști și zici, sunt bolnav, dar eu sunt o excepție. Între toți ceilalți bolnavi, am un medic care vine la mine, care mă consultă, care este cu privirea îndreptată spre mine, care mă are în atenție. Întotdeauna când s-a găsit câte cineva, am fost zile trecute la spitalul municipal, avem pe cineva acolo și omul acesta mi-a spus, eu știu că îmi cunoști pe doctorul Ciobanu, am auzit că este un mare specialist, n-ai vrea să te duci să vorbești cu el? Și am spus, da frate, cunosc unul mai mare specialist decât Ciobanu, pe Iisus Hristos. Noi ne rugăm, noi insistăm de azi, da, frate, dar vorbește și cu ciobanul. Oamenii să-și o facă pe-a lor, Dumnezeu pe-a lor, treabă. Vorbește și cu ciobanul. Omul acesta se lega de un nume, că auziți el de un nume. Frații mei, uneori ne legăm de nume. Iubiții mei prieteni, uneori ne legăm de anumite poziții. Uneori apelăm la anumite persoane care ni se par nouă că sunt suspuse și au autoritate și au putere și au relații și ne pot ajuta. În seara aceasta singurul care a zis, da, tu mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, este Iisus Hristos. Mărit să fie numele Său. El este mântuitorul nostru, El este medicul nostru. Am amintit aici că s-a apropiat de slăbănogul de la Siloam, de 38 de ani în neputință, bolnav, stătea pe rogojina lui, aștepta să vadă unduirea apelor, să se arunce în apă, un înger al Domnului din când în când făcea ca apa să se unduiască, să fie tulburată și primul care sărea în apă se vindeca. Și omul ăsta stătea acolo, fără speranță. Aștepta în fiecare zi să vadă, da, dacă reușește să fie în primul când să sară în apă. Și când ei nu se aștepta, apare Iisus. Întotdeauna Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care ne surprinde în momente în care noi nici nu ne așteptăm. Se apropie de El și când se apropie, probabil că slăbănogul s-a uitat și a zis, o să întind amândouă mâinile să mă prindă și să mă arunce în apă. Dar Domnul nici nu se duce să-mi prindă, nici nu se duce să-mi îmbrâncească în apă, nici măcar nu-i arată apa. Și mă întreabă, vrei tu să te faci sănătos? O, Doamne, ce întrebare! Dacă în seara aceasta Domnul vine la Betel și întreabă, vreți să vă faceți sănătoși? Câți de aici ar vrea să fie sănătoși? Domnul poate să vă tămăduiască în seara aceasta. Domnul s-a dus la slăbănog și l-a întrebat, vrei tu să te faci sănătos? Și scăldătorul îi spune, n-am pe nimeni. Și până să sară în apă, mă ia altul înainte. Eu sunt singur. Până când mai ai pe cineva, până te înlegi de un medic, până te înlegi de o persoană, până te înlegi de o soluție, să știi că îl împiedici pe Iisus Hristos să-și rezolve problema. Domnul nu dă din coate și nu se împinge în față. Domnul niciodată nu îmbrâncește pe alții la o parte să-și facă el loc înainte. Diavolul face asta. A fost un violator de personalități, a fost un mârșav, a fost un ticăloș, un mincinos și continuă să rămână mai departe așa. Domnul așa ceva nu face. Domnul zice, dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea, Domnul respectă voința. La vindecare tot la fel. Domnul întreabă, vrei? Și el zice, n-am pe nimeni. Și cum nu era nimeni lângă el, Domnul îi spune, scoală-te, ridică-ți patul. O, ce har! Când nu mai ai pe nimeni, atunci vine Iisus. Până te încrezi în înțelepciunea ta, până te încrezi nu numai în înțelepciune, în relații, în bani, în prieteni, să știi că îl ții pe Iisus la distanță. Sunt probleme nu neapărat numai de boală. Sunt situații cu care noi ne confruntăm și încercăm să aducem noi clarificarea, încercăm să aducem noi soluția, încercăm să stabilim noi direcția, încercăm să impunem noi ceva. Și Domnul stă la distanță. Și când tu zici, nu mai am pe nimeni, acum mă văd singur, Doamne, îndură-te, atunci intervine Iisus. Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de slăbănog. Și slăbănogul acesta, în numele și la cuvântul Domnului Iisus Hristos, a fost un miracol pentru toți cei ce-l priveau. L-au văzut pe rogojină, l-au văzut neputincios, l-au văzut slab și acum îl vedeau plin de viață. Cam asta se întâmplă după ce te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Oameni care erau neputincioși, oameni care dormitau și stăteau în păcat, oameni terfeliți jos undeva în lenevie păcătoasă și în mizerie și într-o stare deplorabilă. Și după ce se întorc și se pocăiesc și se întâlnesc cu Iisus Hristos, îi vezi plin de viață. Știți de ce? Pentru că Domnul a zis, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Pe calea pocăinței să știți că nu mormăim. Pe calea către cer nu mergem târându-ne așa oricum. Nu, oile Domnului trebuie să aibă viață. Am spus și la noi, spun oriunde mă duc, cântările trebuie să fie energice, rugăciunile trebuie să fie aprinse, biserica trebuie să trăiască din plin viața Domnului Iisus Hristos. Pe calea către cer trebuie să fim plini de viață. Domnul Iisus a venit să dea viață. Și s-o dea din belșug și mă rog Domnului, dacă e cineva în seara aceasta aici care încă nu are viața în ea, să rețină. Avem un mare preot între noi și Tatăl. Și marele nostru preot cu pachetul suferințelor lui, cum zicea Ioan Anda, a plătit și prețul păcatelor tale, dar și boanele tale în rănile lui pot fi tămăduite. De acolo vin toate harurile de pe Golgota. Cântăm cântarea care zice: harul ce curge pe Golgota m-a mântuit, m-a izbăvit. E seara când poți să scapi de problema ta, e seara când poți să scapi de apăsarea ta, e seara când poți să scapi de păcatul tău, e seara când poți să scapi de boala ta, e seara întâlnirii cu Iisus Hristos. Credeți că s-au gândit cei 10 leproși că Domnul o să-i curățească? Pe toți i-a curățit! Știți ce-i dureros? 10 leproși s-au întâlnit cu Domnul și Domnul pe toți i-a curățit de lepra lor. Trist este că unul singur numai s-a întors cu recunoștință. Și Domnul întreabă: dar unde sunt ceilalți? Ăștia nu s-au curățat. Domnul pe toți îi iartă. Domnul e gata să vindece. Domnul e gata să izbăvească. Unde e recunoștința? Tot mereu primim bilete la anvoane. Și unor vin o mulțime de ele că nu mai ajunge timpul să le citim, nu le luăm ca Ezechia, când și-a prezentat scrisoarea înaintea lui Sanherib și zicem: fraților, am aici o mână de bilete, să ne rugăm pentru toți aceștia că au probleme. Dar așa mult m-aș bucura să aud că sunt familii care vin și zic: să aducem o jertfă de mulțumire înaintea Domnului că ne-a izbăvit. Să venim cu recunoștință înaintea Domnului că ne-a scos din încurcături. Să venim înaintea Domnului cu mulțumire că ne-a vindecat fiul sau fica. Așa mă bucur, vin și asemenea situații, dar vin mai rar. O soră îmi spunea nu de mult, am întâlnit-o în piață și zice: frate, știi rugăciunea și ungerea care s-a făcut în biserica cu tare? Da, știu. Știi că Domnul atunci m-a vindecat și mi-a spus: de ce boală? Am zis: slavă Domnului, ai venit cu mulțumire și recunoștință? În fața bisericii și prin biserică și în mod deosebit înaintea Domnului venim cu atâtea situații. De ce n-am venit și cu mulțumirile și cu recunoștințele noastre înaintea Domnului? Nu merită Domnul recunoștință și mulțumire? Ne postăm pe poziția celor 9 leproși care au uitat de cel ce i-a tămăduit și i-a curățit. În seara aceasta, nu uitați, orice dar bun și desăvârșit să pogoară de sus de la Părintele Luminilor. El este sursa tuturor binecuvântărilor. Dacă am trecut în anul 2004, e datorită Lui. Dacă încă suntem sănătoși, e datorită Lui. Dacă avem pâinea care să o mâncăm și apa care să o bem, dacă avem un acoperiș deasupra capului, nu e pentru că suntem mai buni ca alții. Au venit la Mântuitorul și au spus: ai auzit? Irod a măcelărit pe unii cu sabia, turnul Siloamului a căzut și pe 18 i-au omorât. Ai auzit ce s-a întâmplat? Și Domnul mi-a spus: adevărat vă spun că dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu vă pocăiți, toți veți peri ca ei. Uitați-vă, trăim într-o lume a cancerului, trăim într-o lume a paraliziei, trăim într-o lume a nenorocirilor, trăim într-o vreme a sărăciei, trăim într-o vreme în care oamenii își ridică problemă după problemă și cu toate acestea, cei ce se încred în Domnul merg înainte. Anul 2004, eu consider că e un an de îndurare, pentru că Domnul ne-a lăsat să intrăm din nou în ea. Dar de nu ne pocăim și nu ne alipim de Dumnezeu și nu încercăm să acceptăm voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită, vom păți ca ceilalți. Poate că Vieru a mai mediat încă un an și a zis: mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap, am să-i pun cu noi la rădăcină, am să mă ocup în mod special de el. Dacă nu, îmi vei tăia. Poate fi anul de îndurare anul acesta. Și dacă nu s-ar putea, s-ar putea ceea ce se predica și zicea marele profet: să curească și fie înfipt în la rădăcina pomului. Dragul meu, reține în seara aceasta, avem un mare preot care este mijlocitor între noi și Dumnezeu. El are milă de noi în păcatele noastre, are milă de noi în boanele noastre și are milă de noi în toate problemele și în greutățile noastre. Prin același profet Isaia zice în capitolul 57, cu versetul 15: eu locuiesc în înălțime și în sfințenie, dar sunt cu cel cu duhul zdrobit și cu inima mâhnită. Știu că și la Betel, și la Betania, și în Arad, și în București, și peste tot, sunt oameni care au duhuri zdrobite, sunt inimi hnite, sunt soții care plâng pentru soților, sunt soți care plâng pentru soțiile lor, sunt părinți care plâng și ar fi vrut în săptămâna aceasta la evanghelizare să-și vadă și copiii și poate ei sunt în altă parte. Sunt frați care ar fi vrut să-și vadă vecinii și rudele aici și ei poate sunt în altă parte. Aveți pe cineva drag și poate ați plâns și v-ați rugat săptămâna aceasta. Domnul, chiar dacă e în înălțime și în sfințenie, chiar dacă e transcendent, El este și imanent, El este și cu cel cu Duhul zdrobit și cu inima mâhnită. Și în seara aceasta privește spre toți aceștia. El este gata să ierte păcate. El este cel ce vindecă boane. El este cel ce se atinge de inimi mâhnite. El este cel ce se atinge de duhuri zdrobite. El este cel ce se atinge de tine. El este cel ce se atinge de mine. Cântăm o cântare care zice: lasă-mi să te atingă! Lasă-mi să te atingă! Lasă-mi să te atingă în seara aceasta! Cred că e seara când Domnul vrea să intre în lucrare și de aceea chem biserica să stea cu capul plecat înaintea Domnului. Vă rog să vă rugați pentru toți cei ce au nevoie de marele preot. Rugați-vă pentru cei ce în seara aceasta au venit, pentru că se simt păcătoși și vor să fie eliberați. Iisus e eliberatorul. El este cel ce coboară pe cea mai de jos treaptă, după ce am căzut între tâlhari. Poate tu ești unul din cei căzuți. Tâlharii viciilor, a patimilor, a păcatelor, te-au biciuit ani de zile. E seara când Domnul vrea să te elibereze de situația aceasta. Și dacă vrei să ne rugăm pentru tine, fără nicio jenă, oriunde ești în sală, ridică o mână înaintea Domnului. Au cântat așa de frumos tinerii, au cântat așa de frumos fanfara, mâinile sus înaintea Domnului, fără jenă. Nu vă fie jenă de nimic, diavolul trage de mână în jos. Profetul Ieremia zice: ridicați mâinile, și împreună cu el le ridicați și inimile spre Dumnezeu. Domnul să vadă toate mâinile ce s-au ridicat în seara aceasta. Eu știu că marele nostru mijlocitor, Iisus Hristos, e prezent aici. Se uită spre decizia ta, se uită spre inima ta, vede inima ta, dragul meu, și e gata să mijlocească pentru iertarea ta. Poate ai cântat în cor și în fanfară și încă ai fost legat de anumite vicii. Și e seara când trebuie să iei mare decizie, la început de an, anul 2004, poate fi anul îndurării și pentru tine. Nu știu cât de mult ți-ai înțeles părinții, nu știu cât de mult ai lăsat amprentele bisericii să se pună pe tine, dar te provoc în seara aceasta, tinere drag, tânără dragă, oriunde ești, reține în seara aceasta că Domnul vrea să mijlocească și pentru tine. Și de vrei să fie mijlocitorul tău, ridică mâna și tu înaintea Domnului împreună cu mine în seara zilei de azi. Domnul să vadă mâinile voastre. E cineva în partea mea dreaptă care vrea în mod deosebit? Domnul să vadă și mâna de acolo? Mai e cineva? Domnul să vadă și mâna dumneavoastră. Aș vrea în mod deosebit, în seara zilei de astăzi, să aducem cauzele celor ce au nevoie de iertare, să ierte Domnul. Domnul Iisus Hristos a venit în lume să strice lucrările diavolului. El a venit să pună bazele împărăției divine, să întemeieze o împărăție sfântă, să întemeieze o împărăție desăvârșită, o împărăție eternă. Și tu poți fi unul din membrii acestei împărății. În cel de-a doilea rând, aș vrea să ne rugăm în seara aceasta pentru cei bolnavi. Fraților, suntem la Siloam. Iisus Hristos este aici. Slăvit să fie numele Său! Nu există nicio boală pe care El să nu o poată vindeca. Nu există nicio incurabilitate care să-i reziste Domnului. Indiferent de boala ta, dacă crezi în seara aceasta că Domnul vrea să te vindece și te vindecă, ridică mâna înaintea Lui și ne rugăm și pentru tine. Dumnezeu să vadă pădurea de mâini ce se ridică. Împreună cu mâinile îmi citesc pe Ieremia: ridicați și inimile către Dumnezeu. Vom ridica și glasurile noastre și Domnul să-și proslăvească numele. Și nu în ultimul rând, pentru cei ce trec prin probleme, pentru cei ce au necazuri, pentru cei ce simt nevoia să fie ajutați, pentru cei ce sunt sub povara situațiilor cotidiene, vreau să ne rugăm. Sunt soții, așa cum am spus, care plâng pentru soț. Sunt soți care se roagă pentru soții. Sunt părinți ce plâng pentru copii. Sunt unii care au probleme cu locurile de muncă. Sunt unii care au probleme financiare. Sunt unii care au traume sufletești. Pentru toți aceștia vreau să ne rugăm. Dacă sunteți aici fără jenă, ridicați mâna sus cei ce aveți asemenea probleme. Să dăm povara noastră Domnului în seara aceasta. Vrem să-i dăm sarcina lui Iisus și El este gata să pună umărul Lui la povara noastră. Ne ridicăm pe picioare. Și aș vrea cu toată biserica să ne rugăm. Iar când biserica încetează, îmi place să mă rog împreună cu dumneavoastră și de unul singur. Să ne rugăm cu toții.